Ford GUS Mirë Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Para 10 viteve nga sulmi terrorist kundër Shteteve të Bashkuara janë vrarë afro 3000 vet. Thuhet se këto sulme kanë ndryshuar çdo gjë, por më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre. E përditshmja Washington Post shkruan se Amerika ishte e suksesshme në luftën kundër terrorit, por ka paguar çmim të lartë. Albin Kurti, njëri nga liderët opozitar në Kosovë, përsëri e ka kundërshtuar dialogun Prishtinë-Beograd. Një pjesë e autostradës së Vërmic-Merdare do të mund të shfrytëzohet në muajin tetor, thonë përfaqësues të kompanisë që i kryen punët në këtë projekt. Egjipti ka vënë në gjendje gatishmërie forcat policore pasi protestuesit në mënyrë të dhunshme kanë hyrë në ambasadën izraelite në Kairo. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Më 11 shtator 2001, pra para 10 vitesh, nga sulmet e koordinuara nga rrjeti terrorist Al-Qaida kundër Shteteve të Bashkuara, janë vrarë afro 3000 persona. Sulmi më vdekjeprurës i jashtëm në tokën e Shteteve të Bashkuara në historinë e këtij vendi ka shkaktuar dy luftra dhe ka ndryshuar pothuajse çdo gjë, prej fluturimeve komerciale me aeroplana e deri te mbledhja qeveritare e informatave të inteligjencës. Por megjithatë, më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre në këto sulme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kanë pasur ndikim të rëndësishëm si në skenën kombëtare, ashtu edhe në atë ndërkombëtare. Për amerikanët, sulmi më i madh i jashtëm në tokën e tyre në histori u shndruar në thirrje për armë. Për pjesën tjetër të botës, pamja shkatrimeve më 11 shtator në vendin më të fortë në botë tregon se asnjë shtet nuk ishte i sigurt nga terrorizmi. Por për farefisin dhe miqtë afro 3000 viktimave, tragjedia ishte thellësisht ndjenjë personale. Në këtë kuadër, megjithëse kanë kaluar 10 vite nga kjo ditë të mërshme, ende nuk janë shuar plagët e dhëmbjes tek ata që i humbën më të dashurit e tyre. Më 11 shtator 2001, 36-vjeçari Kenneth Zellman punonte për kompaninë e sigurimeve Marsh & McLennan, që i kishte zgjyrët në kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë në New York. Kjo kullë godit nga aeroplani rrëmbyr në orën 8:36 minuta, në katë të 93 e deri në atë 99. Në katin e 99, Kenneth Zellman ishte njëri nga 358 njerëzit të kësaj kompanie që e humbën jetën. Vëllau i tij Barry Zellman, tash 10 vite më vonë, thot:
"My only brother was very close to me. I can't think of anything that would have been worse in my life that would have happened."
Ai ishte vëllau i vetëm i imi, ishte shumë i afërt me mua. Nuk mund të mendoj për diçka tjetër që do të ishte më e keqe në jetën time se kjo që ka ndodhur, tha Barry Zellman, i cili gjatë të dekadës së fundit, pjesën më të madhe të kohës, e ka shpenzuar duke kërkuar shpjegim se si kishin ndodhur sulmet. Ai më njëherë pas sulmeve krijoi lidhje të forta me familjet e viktimave të tjera të 11 shtatorit, të cilët sipas tij ishin në kërkim të fakteve se çka saktësisht kishte ndodhur atë ditë dhe pse Shtetet e Bashkuara ishin aq të ndjeshme. Barry Zellman thotë se ende kërkon që të mësoj diçka për protokolet para dhe pas 11 shtatorit. Por këto përpjekje janë të vështira, edhe për faktin se mira dokumentet të ndërlidhura me sulmet ende konsiderohen sekrete nga qeveria amerikane. Ai nuk e kupton se përse administrata Bush i kishte bërë këto dokumente sekrete.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified.
Nuk e di realitetin asaj se përse u bën sekrete gjërat që nuk do të duhej të ishin të fshehta. Përse ato nuk ishin transparente lidhur me faktet që e rrethonin 11 shtatorin. Ka shumë gjëra për të cilat ne ende nuk kemi përgjigje. Përse nuk kishte intervenim ushtarak kur katër aeroplana shkonin në drejtime të gabuara? Ne kur nuk kemi pasur përgjigje të kënaqshme, thot Barry Zellman. Alison Crowther thot se ajo tash e kupton më tepër se çka ka ndodhur atë ditë, por për këtë asaj janë dashur vite të tëra. Djali i saj, 24 vjeçar, Wallace Crowther, punonte për kompaninë Sandler O'Neill and Partners në kullën jugore të qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator 2001.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock and we just knew that we really didn't understand what had happened.
Kur së pari ndodhi, natyrisht ne ishim në një shok të tmerrshëm dhe ne vetëm e dinim se ne realisht nuk e kuptonin se çka kishte ndodhur dhe se çka po zhvillohej. Kjo ditë do të mbetet gjithmonë në mendjen time. bashkëshorti dhe unë, dhe besoj të gjithë njerëzit e prekur, e bartim këtë ditë thellë në zemrat tona për çdo ditë. Humbja jetëve ishte e tëmërshme. Ata të gjithë ishin njerëz aq të mirë dhe ishin nga e gjithë bota. Të gjithë ata u vranë. Kjo kurrë nuk do të largohet nga ne, tha Alison Crowther. Djali saj Welles, prej moshës së 16 vjeçare, ishte i stërvitur për zjarfikje. Pasi aeroplani e kishte goditur kullën jugore, ai i kishte ndihmuar njerëzit e tjerë që të shpëtojnë, por nuk e kishte mbrojtur jetën e vet. Ling Jung, njëra prej grave që ai e kishte shpëtuar, tha se Welles Crowther ishte rojtari i saj Angel. Gruaja tjetër që ishte shpëtuar nga Welles Crowther, Judy Wayne, tha se ai ishte një hero i jashtëzakonshëm. Djali i zonjës Alice Hoglund po ashtu ishte përpjekur për t'i ndihmuar të tjerët para se të vdiste më 11 shtator 2001. Mark Bingham, 31 vjeçar, ishte në aeroplanin e rrëmbyer dhe kur kuptoi se çka po ndodhte, ai ishte përpjekur t'i pengonte terroristët. Ati i ndihmuan edhe persona të tjerë. Nëna e tij thotë:
"I'm so proud they were able to stand together and fight."
Jam aq krenare që ata qëndruan dhe luftuan. Nuk ka shumë lajme të mira nga 11 shtatori, por kjo më bën krenare që djali im ishte i aftë që së bashku me disa të tjerë të qëndroj, megjithse ata nuk ishin mundur ta shpëtonin jetën e tyre, tha Alice Hoglund. Në faqet e shtypit të sotëm perëndimor trajtohet të gjërsisht 10 vjetori sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Çmimi që e paguam për luftën kundër terrorit, e përditshmja Washington Post shkruan se Shtetet e Bashkuara ishin të suksesshme në luftën kundër terrorit, megjithse çmimi i paguar ishte shumë i lartë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Epoka e pas luftës së ftoftë, e cila me eufori pati nisur më 9 tetor të vitit 1989, erdhi në një fund të papritur. Dekada gjatë e cila zgjati nga rënja e Murit të Berlinit deri në rënjen e qendrës botërore të tregtisë, u shënua nga shkurtimet e shpenzimeve ushtarake, skandalet e politikës së brendshme dhe ndjenjen e përgjithshme se politika jashtme amerikane ka rënë në mëshirën e fatit, shkruan e përditshmja amerikane The Washington Post. Presidenti George Bush fliste për rendin e ri botëror, por nuk kishte ndonjë politik për t'ia përshtatur kësaj motoje të zgjuar. Presidenti Bill Clinton kishte një varg politikash, por nuk gjeti kur një mënyrë të sakt për t'i përshkruar ato. Ngjarjet e 11 shtatorit patën një hon në jetën amerikane, por askund më shumë se në politikën amerikane karshi botës. Kërcitjet dhe pshërtimat, supertanku i mbrojtjes dhe i politikës së jashtme amerikane u kthyen në vetvete kur amerikanët po bëshin gati për t'u ballafaquar me armiq të rinj. Sipas hetimeve të vitit të kaluar të The Washington Post, ne krijuam një burokraci të gjerë të sigurisë, përfshirë diku 1200 organizata qeveritare, 1900 kompani private dhe 854.000 njerëz më të angazhuar rreth sigurisë. Ne nisëm luftrat në Afganistan e Irak. Ne organizuam operacion antiterrorizëm në vende të largëta si Filipinet apo Jemeni dhe ndryshuam në të njëjtën kohë kulturën e ushtrisë sonë. Ne fiksuam përqendrimin ton mbi Al-Qaidën dhe imitatorët e saj. Ne shpenzuam sipas vlerësimeve diku 3 trilion dollar. The Washington Post thekson se në mendjen amerikane të përqendruar vetëm në fanatizmin islamik, Shteteve të Bashkuara u ka ikur transformimi i Kinës nga një fuqi komerciale në një fuqi ambicioze politike. Neve na iku gjithashtu, të paktën në fillim, transformimi i Rusisë nga një partner i dobët në një kundërshtar që di të jetë kërcënues nganjëherë, përmes thjerrës së luftës mbi terrorin, Vladimir Putin dukej si një aleat. Si presidenti i Rusisë, edhe ai po luftonte terroristat, e jo vetëm kundër terroristave, për një periudhë të shkurtër ai bindi homologët e tij amerikanë se kjo luftë dhe lufta e tyre ishte pothuaj e njëjta, thekson The Washington Post. Më në fund ne ndalem investimet në infrastrukturën tonë. Paramendojeni se çfarë mund të bëjmë me 3 trilion dollar të shpenzuara në rrugë, hulumtime, edukim e madje edhe investime private, poqëse një pjesë e kësaj shume do të mbetej në xhepin e taksapaguesve. Ne po ashtu humbëm mundësinë për të rimenduar politikën kombëtare të energjisë. Pas 11 shtatorit presidenti do të mund të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme për t'ia shpjeguar kombit se duhet të luftohen luftrat dhe se duhet paguar për ato. Ndoshta përmes një takse shtesë në gaz, ai do të kishte fituar një mbështetje enorme, theksone përditshmi amerikane. The Washington Post vlerëson se që nga 11 shtatori janë bërë një grumbull gabimesh të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Pas 10 viteve mund të shtrohet pyetja se a i kanë shkaktuar aeroplanet që sulmuan New Yorkun dhe Washingtonin më shumë dëm kombit, apo kanë shkaktuar një varg të vendimeve të gabuara që pasuan, shkruan ndër të tjera The Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Edona Peci.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka shprehur edhe njëherë kundërshtimin e tij në raport me bisedimet Prishtinë-Beograd. Në një fjalim që mbajti në takimin e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Kurti vlerësoi se dialogu aktual me Serbinë është në kundërshtim me interesat e Kosovës. Bisedimet pa kushte sipas tij janë të dëmshme për Kosovën dhe nga ky proces do të përfitojë vetëm pala serbe. Politika e qeverisë së Kosovës karshi Serbisë është që ta shtyjë sa më fort Serbinë KHB-ja, sepse ajo e sheh këtë gjë si të vetmen rrugë të njohjes së Kosovës nga Serbia. Pra është vetë qeveria e Kosovës ajo që është e interesuar për Serbinë në BE, edhe më shumë se vetë Serbia, tha Kurti. Vazhdimi i dialogut sipas tij do ta bëjë Kosovën sui generis edhe për çështjet e energjisë elektrike, telekomunikacionit dhe për çka do tjetër që i nevojitet Serbisë në rrugën e saj drejt BE-s. Në përkujtim të 10 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës do të organizojë një ceremoni përkujtimore për të nderuar, siç thuhet, viktimat e kësaj dite tragjike për Shtetet e Bashkuara dhe krejt botën demokratike. Ministria e Jashtme ftoi qytetarët e Prishtinës që në shenjë nderimi për viktimat dhe solidarizimi me të mbijetuarit, familjet dhe kombin e madh amerikan të dielën më 11 shtator në orën 19 të ndezin Shirinje para Teatrit Kombëtar të Kosovës në qendër të Prishtinës. Një anije mbi ngarkuar është fundosur në afërsitë të Tanzanisë duke lënë të vdekur 160 persona dhe shumë të tjerë të zhdukur. Ministri për emergjenca i shtetit të Zanzibarit, Mohamed Abud, tha: "Ne kemi nxjerr trupat e pajet të 160 personave, ndërsa kemi shpëtuar 325 të mbijetuar. Para disa orësh raportoi për të paktën 40 të vdekur." Egjipti ka vënë në gjendje gatishmërie forcën e saj policore pas një natë të dhunshme gjatë së cilës protestues të mllëfosur hynë në ambasadën izraelite në Kairo. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA bëri të ditur se 448 persona janë plagosur gjatë përleshjeve ndërmjet mijëra protestuesve dhe policisë. 46 pjesëtarë të policisë thuhet se janë lënduar gjithashtu gjatë kësaj ngjarjeje. Dhunë shtyu ambasadorin izraelit me familje dhe tërë stafin ambasadës të lëshoi Kairon dhe të kthehet në Izrael. Zëvendës ambasadori izraelit thuhet se ka mbetur në Kairo për të vazhduar kontaktet me qeverinë e Egjiptit. Të premten, policia egjiptiane fillimisht nuk deshi të ndërhyjë në protest. Megjithatë, në mëngjesin e së shtunës, policia përdori gazin docjellës për të shpërndar turmën duke shkaktuar në këtë mënyrë hedhjen e mjeteve me zjarr nga protestuesit që po qëndronin në ambasadë. Agjencia zyrtare e Siris Sana bëri të ditur se Liga Arabe kundërshton ndërhyrjen ndërkombëtare në Siri. Raporti i agjencisë në fjalë citon shefin e Ligës Arabe, Nabil al-Arabi, të ketë bërë këtë vërejtje gjatë bisedimeve me presidentin sirian Bashar al-Assad. Al-Arabi po qëndron në Siri për të bërë presion këtij vendi që të ndalë shtypjen e dhunshme të protestave. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, më shumë se 2200 njerëz, kryesisht civil, janë vrarë në Siri që kur nisën protestat antiqeveritare në muajin mars. Forcat e qeverisë së përkohshme të Libisë kanë nisur sulmet ndaj dy bastioneve të fundit besnike të presidentit të dobuar Muammar Gaddafi. Forcat e Këshillit Kombëtar Transicional thuhet se kanë sulmuar të premten brëma Bani Validin para afatit të fundit për dorëzim të cilën kjo forcë u kishte caktuar i thtarëve të Gaddafit. Forcat e qeverisë së përkohshme thanë se kishin vendosur ta sulmojnë bastionin në fjalë pas sulmeve që luftëtarët e Gaddafit u bën lokacioneve të tyre përreth Bani Validit. Raportohet të ketë pasur luftime edhe në afërsi të qytetit Sirte. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Analistët Prishtinas, Agron Bajrami dhe Shenol Muharemi vlerësojnë se mungesa zbatimit të marveshjeve të arritura në dialogun Kosovë-Sërbi krijon në dilema për këto marveshje. Si pas tyre, skepticizmi dhe mungesa e transparencës në procesin e dialogut bëjnë që të ketë dilema për këtë dialog. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Agron Bajrami thot se që nga fillimi i dialogut ka qenë paqartë nëse do të mund të zbatohet çfarë do marrëveshje që arrihet. Madje sipas tij ka qenë paqartë edhe formati me të cilin do të arrihen marrëveshjet.
Fillimisht nuk e dinim nëse do të nënshkruhet marrëveshje apo e tëra do të përmbyllet me vendime të qeverive të veçanta, do të qeverisë së Kosovës dhe asaj së Serbisë. Tani e dim që disa marrëveshje thuhet se janë arritur, mirëpo që prej arritjes së tyre nuk kemi parë zbatim të marrëveshjeve dhe është e natyrshme që me mungesën e zbatimit të marrëveshjeve të cilat thuhet se janë arritur, rritet skepticizmi për marrëveshjet në fjalë.
Edhe analisti Shenol Muharremi vlerëson se dilemat lidhur me marrëveshjet e arritura kanë qenë të paraprirat që në fillim të procesit për shkak të skepticizmit që ka ekzistuar tek njerëzit në Kosovë lidhur me procesin e dialogut. Sipas tij mungesa e transparencës për procesin ka shtuar edhe më tej dilemat për marrëveshjet që arrihen në kuadër të procesit.
Pikë parë, Kosova po edhe Serbia janë fut në këtë dialog pa një diskutim të mbrëmshëm, pa një konsenzus social këtyre. Megjithatë, prej fillimit procesi nuk ka pasur transparencë, qoftë nga palët që po dialogojnë, qoftë nga vetë Bashkimi Evropian. Thjesht asnjëherë nuk është ditë saktësisht për çka po bisedohet, nuk është ditë se çka dëshirojnë të arrihet. Dhe mbi të gjitha, edhe kur është arritë diçka, marrëveshja nuk ka qenë e qartë dhe s'paku në letër shkruar dhe të nënshkruar s'kemi pasur. Andaj, mungesa këtyre elementeve e bën skeptik të procesin.
Ndërsa analisti Bajrami pret që edhe në të ardhmen të ketë mungesë të transparencës dhe informacioneve të sakta lidhur me atë se çfarë po ndodh në procesin e dialogut, si dhe marrëveshjet eventuale që mund të arrihen, por sipas tij suksesi i çfarë do dialogu nuk do të varet nga transparenca, por nga aftësia e palëve për të zbatuar çfarë marrëveshje dhe që ato marrëveshje nëse nisin të zbatohen të jenë të pranueshme për qytetarët e Kosovës.
Ne duhet të shohim nëse vërtet marrëveshjet që thuhet se janë arritur, sikurse është marrëveshja për lëvizjet lirë të qytetarëve të Kosovës nëpër Serbi me targat e Kosovës apo marrëveshja për lëvizjen e lirë të mallrave të Kosovës, nëse ato do të funksionojnë. Nëse nuk funksionojnë, të themi mbrenda muajit të arshëm, atëre do të humë sensi çfarë do diskutimit më të tjeshëm, mendojon.
Ndërkaq Muharremi ka thënë se në Kosovë ekziston bindja që Serbia nuk është futur në këtë dialog me vullnetin e saj, por për t'ju ofruar statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Sipas tij, ngjarjet që pasuan në fund të korrikut në veri të Kosovës kanë treguar edhe një herë se Serbia nuk është partner kredibil për dialog.
Unë mendoj që pavarësisht ka qenë rasti, domethënë para 25 korrikut, e dim shumë mirë që ka pas zhvillime pozitive dhe lajme shumë optimiste se është arritur marrëveshja këtë e natë dhe më njëherë pas disa javëve domthonë Serbia prap ka vepruar si Serbia vitet 90-ta. Andaj njerëz kanë drejtë të jenë skeptik. Unë mendoj që Serbia nuk është një aktor kredibil që duhet të besohet këto dialogime.
Ndryshe, analistët e çështjeve politike kanë shprehur mendimin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përcillet me dyshime nga opinioni për shkak se sajuesit e procesit kanë pasur frikë që t'i zbulojnë detajet sepse ato do të mund ta nxirrnin procesin në një dritë negative. Veprimi i tillë sipas analistëve është i gabuar për faktin se nëse qytetarët nuk do të kenë besim në procesin e dialogut, ky proces do të dështoj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtare qeveritarë në Kosovë thonë se mjetet për financimin e ndërtimit të autostradës së Vërmicë-Merdare tashmë janë të siguruara, megjithëse ekspertët kanë dyshime se a do të mjaftojnë fondet nga buxheti i Kosovës për këtë projekt. Nga ana tjetër, përfaqësues të kompanisë që i kryen punimet thonë se gjatë tetorit do të mund të përdoren 38 kilometrat e parë të autostradës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Punimet rreth ndërtimit të kësaj autostrade kanë filluar në fund të muajit maj të vitit të kaluar dhe që nga atëherë nuk ka pasur ndonjë problem rreth realizimit të këtij projekti, thot Lahnitaj, këshilltari i lartë në Ministrinë e Infrastrukturës.
Punimet në autostradën Vërmicë-Merdare, përkatësisht rrugën 7, janë duke ecur më shpejt se ç'është plani dinamik për realizimin e saj, dhe kjo fal bashkëpunimit të sinqert dhe të shkëlqyeshëm në mes të qeverisë së Republikës Kosovës dhe kompanisë ndërtuese Bechtel Enka.
Edhe Ela Ruçi, zëdhënëse në kompaninë amerikano-turke Bechtel Enka, Thekson se punimet janë duke shkuar sipas planifikimeve, ndërsa sipas saj 38 kilometrat e para të autostradës do të lëshon për qarkullim në muajin tetor.
Ne kemi një angazhim madhor në këto momente, është hapja e tre seksioneve të para dhe gjysmën seksionit 4 brenda tetorit të këtij viti. Kjo do të thotë që qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë autostradë brenda këtij viti, nga Suareka deri në kufirin në Shqipëri.
Ndryshe, jo rallëherë ky projekt është kritikuar nga përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile, lidhur me koston financiare dhe mënyrën e mbikëqyrjes së ndërtimit të kësaj autostrade. Pasi sipas tyre qeveria nuk ka bërë publike çmimin përfundimtar të autostradës, duke krijuar hapësirë në këtë mënyrë që të keq përdoret paraja publike. Por lahnitaj nga Ministria e Infrastrukturës thotë se qeveria vazhdimisht ka qenë transparente dhe për të mundësuar vazhdimin e punimeve, thotë ai, qeveria Kosovës ka ndarë nga buxheti këtij viti rreth 250 milion euro.
Jo, nuk kemi probleme, qeveria ka qenë shumë e kujdesshme që për një projekt madhor siç është autostrada Vërmic-Mërdar me kohë të bëj planifikimet buxhetore dhe mund të them se zotimet e mjeteve për autostradën janë të sigurta, edhe për si vjetë edhe për vitet në vazhdim deri në finalizimin e saj dhe për këtë nuk ka ndonjë shqetësim.
Sipas zyrtarëve qeveritar, ndërtimi i autostradës do të kushtojë rreth 700 milion euro, ndërka që mjetet do të sigurohen nga buxheti i Kosovës dhe nga kredite jashtme. Shumë kjo që për ekspertë ekonomisë vazhdimisht ka qenë diskutabile dhe e pasigurt. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se mjetet e buxhetit nuk mjaftojnë për të financuar këtë projekt, kështu që duhet gjetur ndonjë alternativë tjetër për financimin e saj.
Dyshoj se nëse Kosova nuk do të arrinë që të shitet postave Telekomi Kosovës, atëherë mundësitë buxhetore të Kosovës për ta financuar autostradën nëpërmes buxhetit vendor do të jenë vështira, mirë po, meqense ne jemi një shtet sovran, tani kemi edhe të drejtën e marrjes së kredive afatgjata nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe do të mund gjendet ndonjë alternativë tjetër për financimin e kësaj rrugë.
Ndryshe, projekti i autostradës Vërmic-Mërdar është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e barnave në treg për shkak të mos regjistrimit të tyre nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë që shoqata e farmacistëve të Kosovës të reagojë disa herë. Kryetari kësaj shoqate, Kadri Bytyçi, thotë se edhe pas hartimit të një liste emergjente me barna, nuk janë plotësuar nevojat e qytetarëve. Ndërka që zyrtarët e qeverisë thonë se me ndryshimet ligjore që pritën së shpejti, do të rregullohet çështja e furnizimit me barna. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Vesnik Nura, farmacist, thotë se deri në 30 pacient gjatë ditës dalin nga barnatoria që ai u theq pa i marr ilaçet që u duhen.
Sigurisht se ka mungesa, mungesa kanë qenë edhe para vures së reciprocitetit që ka qenë, po sigurisht se tash ka ndikuar më shumë. Mungesat janë përbërë se gjithë dhe detë kemi 20-20 ose 30 pacienta që nga kthejnë për munges të barna që përthu të autorizim marketimit, barna që nuk janë të rejtësu me farën të regën e Kosovës.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pranon se janë disa lloje të barnave që mungojnë sepse nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë autorizim të marketingut edhe përkundër kërkesës së pacientëve.
Përkundër asaj që qytetarët mund të kërkojnë, por ai bar nuk është regjistruar në vend, po çose nuk merret një vendim i veçantë nga qeveria e vendit, çuçi kemi pas rastin me importin emergjent që e lejuan për disa lloje të barnave që nuk ishin të regjistruara në vend, por për të cilët ekzistonte kërkesa e madhe, madje edhe sezonale.
E për vendimin në fjalë, Kadri Bytyçi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, thotë se me aktivitetin e tyre kanë bërë që të hartohet lista me barna, të cilat nuk janë të regjistruara e që janë të nevojshme për tregun e Kosovës, si dhe për produkte që janë të regjistruara por që nuk janë prezent në treg. Por si pas ti, as kjo metod nuk ka funksionuar, a i jep më shumë holsi.
Pikresh nga kjo list është nisur dhe ka përpilu një list të importit me leje të posaçme agjencionin e bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë. Por e meta kësaj ka qenë se kjo list është bërë shumë shpejt, ju ka dhënë një kohë tepër e shkurt importuesve në mënyrë që të mund ta bëjnë importin dhe sasitë e tyre kanë qenë shumë të vogla, të cilat as pak nuk mund ta mbulojnë tregun e Kosovës.
Sipas zotit Bytyçi, rekomandimi i shoqatës së farmacistëve për Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale si dhe Ministrinë e Shëndetësisë për të dalë nga kjo situatë ka qenë importi i barnave nga shteti i Shqipërisë.
Duhet të kemi një marrëveshje shumë të afërt dhe bilaterale me Shqipërinë. Edhe kësaj me Shqipërinë për shumë arsye, për arsye se Shqipëria është një ndër vendet në rajon që e ka shumë të kompletuar tregun farmaceutik në shtetin e vet.
E zoti Agani thotë se me ndryshimet ligjore do të rregullohet edhe çështja e furnizimit me barna.
Me ndryshimet ligjore, të cilat ne shpresojmë të miratojmë shumë shpejt, se veç e kemi edhe një javë, sot një javë do të vjen në Kosovë delegacioni i Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, me të cilët do të finalizojmë dy projekt ligjë shëndetësisë dhe sigurimit shëndetësore, edhe me miratimin e tyre në parlament që ne presim të ndodhë gjatë tetorit, atëherë veç fillimi i vitit tashëm do ta shënon një gjendje të re.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët Nazmim Aliqi dhe Nano Ruzhi shprehen se manifestimet monoetnike në Maqedoni e rrezikojnë karakterin multietnik të këtij vendi. Këto komente ata i bën lidhur me manifestimin e pavarësisë së Maqedonisë, të cilin e bojkotuan shqiptarët dhe opozita maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Nazmim Aliqi vlerëson se udhëheqësia politike e Maqedonisë, e cila qeveris vendin, nuk dëshiron të heqë dorë nga përfitimi i pohenave politik, duke e promovuar madhështinë e maqedonizimit institucional.
Ajo që është më e keqe se subjektet politike maqedonase që po heqin me pushtetin, akoma nuk janë të vendosura se promovimi i vlerave të përbashkëta për të kuptu Maqedoninë në shtetë të përbashkët, është një strategi e pakontestueshme të lasjell edhe një stabilitet institucional për të kuptu edhe shqiptarët edhe maqedonasit se këtë ky shtetë është i tyre.
Nga ana tjetër, ish diplomati maqedonas Nano Ruzhin thekson se mos praktikimi i drejtin demokracisë në vend, si dhe ngërçi siç e quan ai, që imponohen nga qeverisja aktuale sa u përket raporteve ndërretnike, do të reflektohet negativisht edhe në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Prodavate demokratia në druga strana.
Në njërën anë promovohet angazhimi për demokratizim të shoqërisë dhe në anën tjetër po funksionimi i shtetit demokratik dhunohet me veprime të cilët nuk paraqesin karakterin multietnik të vendit. E gjithë kjo gjithnjë më shumë rrit pakënaqësinë në anën e fakturin ndërkombëtar dhe aleatëve tonë që ndihmojnë Maqedoninë të ecë drejt anëtarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, thekson ish diplomati Nano Ruzhin. Ndërkohë, sipas Nazmim Aliqit, politikolog, manifestimi me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë së shtetit të Maqedonisë kishte të bëjë me një fest kryekëput partijake të partisë kryeministrit VMRO DPMNE-s. Kjo ndodh sipas Maliqit edhe për faj të partive politike shqiptare, të cilat kanë qenë pjesë e udhëheqësisë së Maqedonisë, tani aktualisht Bashkimit Demokratik për Integrim, nga se nuk arritën të imponojnë kuptimin se këto manifestime duhet të kenë karakter të promovimit të vlerave të përbashkëta të maqedonasëve dhe shqiptarëve, një lloj ashtu sikur se ndahet dhe udhëheqja e pushtetit. Maliqi gjithashtu porositë se është koha e fundit që politikanët shqiptarë të shmangen teatrit politik.
Duhet të jenë ata të cilët mbrojnë interesin e përbashkët, elementi shtetësisë të shqiptarëve në Maqedoni ka kuptim, dhe se atë element duhet të ndajnë së bashku me institucionet shtetërore, ku edhe ata e ndajnë përgjithësinë.
Ndryshe, spektakli i manifestimit me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë së shtetit të Maqedonisë vlerësohet të ketë kushtuar mbi 80.000 euro. Manifestim ky që u bojkotua si nga shqiptarët për shkak të karakterit monoetnik, ashtu dhe nga opozita maqedonase për shkak se siç u shprehën falsifikimit të historisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Para 10 viteve nga sulmi terrorist kundër Shteteve të Bashkuara janë vrarë afro 3000 vet. Thuhet se këto sulme kanë ndryshuar çdo gjë, por më së shumti janë prekur ata që i humbën më të dashurit e tyre. E përditshmja Washington Post shkruan se Amerika ishte e suksesshme në luftën kundër terrorit, por ka paguar çmim të lartë. Albin Kurti, njëri nga liderët opozitar në Kosovë, përsëri e ka kundërshtuar dialogun Prishtinë-Beograd. Një pjesë autostradës së Vërmic-Merdare do të mund të shfrytëzohet në muajin tetor, thonë përfaqësues të kompanisë që i kryen punët në këtë projekt. Egjipti ka vënë në gjendje gatishmërie forcat policore pasi protestuesit në mënyrë të dhunshme kanë hyrë në ambasadën izraelite në Kairo. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.